барадой.
Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 4 студеня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають гурти Talk Talk, Wilco, New Order, R.E.M., Type O Negative, Lindemann, Portishead, Crash Test Dummies, The Oasis. Буде цікаво, там долучайтеся. 4 студеня 1955-го народился Марк Дэвид Холлис, британский музыка и автор песен, засновальник и вокалист гурта Talk Talk. Гэты коллектив існаваў с 81 по 92 год и домогся широкой вядомасці своими синты-поп-синглами, сярод яких и знакамітая песня Such a Shame, автором якой, дарэчы, з'яўляецца Марк Холлис.
Till I'm finally left with a mate. Tell me to relax, I just stare. Maybe I don't know if I should change a feeling that we share. It's a shame.
Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Гартаем музичний календар сьогодні 4 студеня. У такі ж дзень 1956-го нарадзіўся Нельс Клайн, амерыканскі гітарыст і кампазітар. З 2004 года з'яўляецца асноўным гітарыстам гурта Wilco. Да таго ж займае 82-е месца ў спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone. Працаваў з мноствам розных музыкаў, гуртоў ды праектаў, але нас цікавіць усё ж такі Wilco. Гэты калектыў быў утвораны ў Чыкаго ў 94-м годзе і сваёй музыкай аказаў уплыў на шэраг сучасных рок-гуртоў. Яны пачалі з альт-кантры, але затым унеслі ў сваю творчасць элементы альтэрнатыўнага року і класічнай поп-музыкі. Maybe the sun will shine today. The clouds will blow away. Maybe I won't feel so afraid. I will try to understand either way. Still love me, maybe you don't. Either you will or you won't. Maybe you just need some time alone. Everything has its plan. But either way, I'm gonna stay. Maybe I won't be so afraid. I will understand. Everything has its plan. У той самы дзень, што і ўзгаданы Нельс Клайн, 4 студзеня 56-га нарадзіўся Бернард Самнер, брытанскі музыка, заснавальнік і суаўтар большасці кампазіцый гуртоў Joy Division і New Order. У Joy Division ён выконваў функцыі гітарыста і клавішніка, а калі Joy Division ператварыліся ў New Order, стаў яшчэ і вядучым вакалістам. Бернард Самнер таксама супрацоўнічаў з мноствам выканаўцаў у якасці прадзюсара, гітарыста і вакаліста, але мы зараз слухаем New Order.
How does it
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 4 студзеня 1960-га нарадзіўся Джон Майкл Стайп, амерыканскі музыка, спявак, фотамастак, лідар і фронтмен гурта R.E.M. На жаль, былы, бо з 2011 года гэтага калектыву не існуе. Зараз Стайп актыўна займаецца грамадскай дзейнасцю і кіруе двума кінакампаніямі. Ну а што тычыцца R.E.M., дык гэта адзін з найбольш важных і значных гуртоў, які аказаў уплыў на альтэрнатыўны рок. Музычны стыль R.E.M. уяўляе сабой інді-рок з элементамі пост-панка і фолк-року. У 2007-м яны былі ўведзеныя ў залу славы рок-н-ролу.
Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, 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 yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, 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 yeah. I'll see you in heaven if you make the list. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? We'll be right back.
тут «Живе Беларусь».
Голодён с бородой.
4 студзеня 1962-го нарадзіўся Пітер Стіл, сапраўднае імя Петрус Томас Ратайчык, амерыканскі музыка, заснавальнік і лідар гурта Type O Negative і хардкор праекта Карнівор. Быў вядомы сваім высокім ростам 2 метры і 3 сантыметры, чорным гумарам напісаных ім песень і унікальным голасам дыяпазонам у 4 актавы. Асноўнай рысай Type O Negative была павольная, часта змрочная і сумная музыка, нягледзячы на адносна нізкую цікавасць з боку большасці радыёстанцый і музычнага тэлебачання гурт карыстаецца стойкай папулярнасцю, а большасць альбомаў Type O Negative траплялі ў амерыканскія і еўрапейскія чарты. На жаль, гурт спыніў сваё існаванне пасля смерці Пітера Стіла ў красавіку 2010-га.
The devil's mark. Now it's All Hallows Eve. The moon is full. Or will she trick or treat? I bet she will. She's got a daylight midnight with those for round two. Oh, baby, Lily Monster ain't got nothing on you. Well, when I called her evil, she just left. Well, get that spell on me. Moving is crap. Yeah, you wanna go out, cause the spirit is going. You can't go out, cause the rules are showing. Die, oh, man. Who die, oh, man.
98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасці-Білая Подляска, так само рация.com, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 4 студзеня 1963-го нарадзіўся Тиль Линдеман, нямецкі музыка, найбольш вядомы як вакаліст, аўтар тэкстаў і фронтмен гурта «Рамштайн». Сёння «Рамштайн» слухаць, як ні дзіўна, не будзем. Будзем слухаць праект «Линдеман», куды, акрамя самога Линдемана, уваходзіць знакаміты шведскі музыка і прадзюсер Пітер Тэдгрен, вядомы як лідар гурта «Хіпокрысі» ды удзельнік шэрагу праектаў. Цікавы факт, праект «Линдеман» быў заснаваны акурат 4 студзеня 2015. Цатага нібы падарунак на ўласны дзень народзінаў.
Эфиры «Трансграничная радиорация».
Дзён з барадой.
4 студзеня 1965-га нарадзілася Бет Гібанс, брытанская спявачка, аўтар песень і салістка гурта Portishead, нават адна з заснавальнікаў. Гэты калектыў быў утвораны ў 91-м годзе са старанна адабранымі сэмплами з жывога джазу і наўмысна скажонага лоу-фай гуку Portishead з'явіліся крыніцай натхнення для многіх сучасных музыкаў. Музыку Portishead часцей за ўсё вызначаюць як трып-хоп, хоць самі музыкі пазбягаюць гэтага тэрміна, аргументуючы гэта спробамі мас-медыя катэгарызаваць тое, што не паддаецца катэгарызацыі.
I just so wanna be a woman.
калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 4 студзеня. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Бенджамін Дарвіл, вядомы пад сваім сцэнічным псеўданімам «Son of Dave» – «Сын Дэйва». Канадскі музыка брытанскага паходжання, спявак ды аўтар песень, найбольш вядомы як былы ўдзельнік гурта «Crash Test Dummies», дзе ён граў на гармоніку, мандаліне, гітары і ударных.
Got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his girl who wouldn't go and change with the girls in the change room, and when they finally made her, they saw birthmarks all over her body. She couldn't quite explain it, they'd always just be.
Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 4 студзеня 1936-га амерыканскі часопіс «Білборд» упершыню прадставіў спіс артыстаў, размешчаных у парадку змяншэння па колькасці прададзеных пласцінак. Так званыя чарты сёння з'яўляюцца самым аўтарытэтным і аб'ектыўным паказчыкам папулярнасці музычных выканаўцаў. Тады, у 36-м годзе, першае месца заняў Джо Венуті. У такі ж дзень 1965-га кампанія CBS выкупіла за 13 мільёнаў даляраў фірму Fender, якая займаецца вытворчасцю гітар. 4 студзеня 1967-га The Doors выпусцілі аднайменны дэбютны альбом. Незвычайнае для таго часу афармленне кружэлкі суправаджалася біяграфіямі ўсіх удзельнікаў гурта. У такі ж дзень 1968-га Універсітэт Каліфорніі ў Лос-Анджэлесе абвясціў аб тым, што студэнты, якія вывучаюць музыку, павінны вывучаць творчасць гурта Rolling Stones, бо гэтыя брытанскія рокеры ўнеслі ў сучасную культуру бязмерны ўклад. 4 студзеня 1970-х Beatles без Джона Леннона перазапісалі вакал і новае гітарнае соло для песні Пола Маккартні «Let it be». Гэтая сесія стала апошняй для гурта. У такі ж дзень 1977-га удзельнікі Sex Pistols шакавалі пасажыраў рэйса Лондон-Амстэрдам і супрацоўнікаў аэрапорта Хітроў, калі пры пасадцы на самалёт яны заванітавалі ды заплявалі ўсю залу. 4 студзеня 2001-га музей васковых фігур Мадам Тюсо ў Лондоне абвясціў аб тым, што вакаліст Оазіс Ліам Галахер апынуўся на трэцім месцы ў спісе самых ненавісных людзей пасля Адольфа Гітлера і Слабадана Мілошавіча. Вось вам і нагода паслухаць Оазіс і Ліама Галахера, бо ні Гітлер, ні Мілошавіч прафесійна спевамі не займаліся. Трымайцеся.
She's a little pilot in my mind, singing songs we love to pass the time. Gonna write a song so she can see, give her all the love she gives to me. Talk of better days that have yet to come, never felt this love from anyone. She's not anyone. She's not anyone. Especially when she came and spread her wings, whispered in my ear the things I'd like. Then she flew away into the night. Gonna write a song so she can see, give her all the love she gives to me. Talk of better days that have yet to come, never felt this love from anyone.